ამჟამინდელი საქართველოს სახალხო დამცველის სუზარ სუბარის ვადა სექტემბერში იწურება. მოგეხსენებათ, უკვე დაწყებულია აქტიურობა ახალი კანდიდატურების შერჩევის თვალსაზრისით. ადრიანა დაიწყო ამისთვის.
თუმცა ძალიან კულისებში ხდება ეს ყველაფერი.
ხოი, ამაზე ვისაუბროთ ახლა, რომ უკვე დაიწყო, თუმცა სექტემბრამდე კიდევ დრო არის და რისთვის შეიძლება რომ ეს დრო იყოს გამოყენებული. ამაზე ვისაუბროთ აუცილებლად. მანამდე მინდა გითხოთ, როგორი უნდა იყოს ომბუდსმენი საქართველოში? დავიწყოთ იმით, როგორი ომბუდსმენი გვყავს ამჟამად.
ყოველ შემთხვევაში ეს არის ომბუდსმენი, რომელმაც ბოლომდე მიიყვანა თავისი ვადა. და ეს პრეცედენტი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია. ყველა წინა ომბუდსმენმა ვადამდე ადრე მოხსნა თავისი კანდიდატურა და ცუდად ახასიათებდა ამ ინსტიტუტს ჩვენს ქვეყანაში ის ფაქტი, რომ ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებლების ვადა უფრო დიდი იყო საქართველოში, ვიდრე თავად ომბუდსმენების.
კიდევ რა იყო ის, რაც გამოარჩევდა აი ამ ბოლო ომბუდსმენს?
პირველი, რაც მახსენდება და ჩემთვის რაც ძალიან დადებითად ახასიათებს სოზარს, ეს იყო 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციაში მისი მონაწილეობა. მახსოვს ასევე, როგორ ფუძნდებოდა ომბუდსმენის ოფისი საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციელი იყო პირველი ომბუდსმენი, ბატონ დავით სალარიძე, მაგრამ სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ მაშინ დაიწყო ადამიანის უფლებებზე, როგორც კონცეფციაზე რეფლექსია საქართველოში და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა, აი SSR-ი იწყებოდა და შედიოდა ძალაში, ეს ინსტიტუტი საკმაოდ პროდუქტიულად მუშაობდა. მე მახსოვს, რომ ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის თუ მას ჰქონდა რაღაცა სემინარი ვთქვა, თან საქმიანობა, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებული იყო ადამიანის უფლებებთან, ომბუდსმენის ოფისის კარი სულ ღია იყო და ჩემთვის პირადად ეს პერიოდი იყო აღსნაირი ოქროს ხანა საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების მოღვაწეობის და მე ძალიან, ესე ვთქვათ, პროდუქტიულად მახსენდება ეს პერიოდი. იმ პერიოდზე ვლაპარაკობ, როდესაც იწყებოდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, შემდგომ უკვე ცოტა ფორმალიზმისკენ გადაიხარა ამ ოფისის მუშაობა, იმდენად გახსნილი არ იყო და შემდეგ უკვე ცოტა სხვა ხასიათი შეიძინა. ახლა ემზარს მივცემ სიტყვას და შემდეგ მეც ჩავერთვები
ახლა 2003 წლიდან.
ლელას, მე დავით ახმებოდი ძირითად შეფასებებში. მეც არაერთხელ მიმიღია მონაწილეობა სახალხო დამცველის ოფისში გამართულ ღონისძიებებში, არაერთ პროექტშიც მიმიღია მონაწილეობა და უნდა დაგეთანხმულა იმაში, რომ ეს იყო ღია ოფისი ყველა ადამიანისთვის. მე მინდა ვილაპარაკო გარკვეულ სპეციფიკაზე, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აქვს. ჩვენ ვაშენებს საზოგადოებას ზევიდან. ანუ ამ საზოგადოებას აშენებენ არასამთავრობოები, ხელისუფლებაც, მაგრამ ეს არასამთავრობოები, ორგანიზაციები, ძირითადად ეს არის მაინც ინიციატივის მქონე და გარკვეული უნარებისა და ცოდნის მქონე ადამიანების აქტივობის შედეგი. როცა ჩემ თავს უსვამ შეკითხვას, დაუშვათ საწავი და ამდენი გრანტი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს მისცა დასავლეთმა, მე მაგ ამაზე პასუხი, ის დაიხარჯა ძალიან სწორად და ვიტყვი, რომ საზოგადოება ამ წლების მანძილზე მართლაც გაიზარდა. ანუ თუ ადრე იყო ერთგვარი ცინიკური დამოკიდებულება ადამიანების უფლებების მიმართ და ეს ცინიკური დამოკიდებულება ჰქონდა არა მარტო დაუშვათ ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელს, არამედ ჩვეულებრი ყოველდღურობაში ჩაფლულ ადამიანსაც, იმიტომ რომ ეს არ იყო მისთვის მნიშვნელოვანი. დღეს უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს თემა აქტუალური ხდება, რაც სწორედ ამ ტრენინგების, ამ დიალოგების, ურთიერთობის, მათ შორის თქვენი რადიოს და სხვა მრავალი ორგანიზაციის აქტივობის შედეგია და ეს ძალიან მისასალმებელია. საკუთრივ ომბუდსმენი არის საკმაოდ ამბივალენტური ფიგურა. ის ერთი მხრივ არის ხელისუფლების ნაწილი, სახელმწიფო დაფინანსებით და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ ეს სტრუქტურა უნდა დაუპირისპირდეს სახელმწიფოს, როცა სახელმწიფო არღვევს ადამიანის უფლებას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არა თუ ახალ ომბუდსმენზე უნდა იყოს დისკუსია, არამედ თვითონ კანონმდებლობაზე, რომელიც ომბუდსმენის უფლება მოვალეობებს და მის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ადგილს განსაზღვრავს სახელმწიფო სტრუქტურაში. შეიძლება ვისაუბროთ ომბუდსმენის უფლებების გაფართოებაზე და ეს იქნებოდა ძალიან საინტერესო. აი თქვენ ამბობთ, მარინა, რომ აი პროცედურა დაუშვათ დაჩქარებულად გააკეთეთ და პარლამენტო განხილვა არ იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ დაუკვირდებით კანონმდებლობას, აღმოჩნდება, რომ აქვს უფლება კანონით დაუშვათ პარლამენტს გააკეთოს ისე, როგორც გააკეთეს. ხელისუფლებას ფორმალურად შეიძლება ვერ გააკრიტიკო და ვერ უთხრა რატო გააკეთე ასე. ამიტომ კრიტიკის ობიექტი უნდა იყოს თვითონ კანონმდებლობა და უნდა ვეცადოთ, რომ კანონმდებლობა შევცვალოთ, კანონად უნდა ვაქციოთ ეს. და მაშინ აქვს დისკუსია საზრი. დღეს ადვილია კრიტიკა. ერთი მხრივაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არ მოგწონს, ხელისუფლება ცუდად იქცევა, მაგრამ თუ ხელისუფლებას დაუტოვე საშუალება, რომ თქვას, რომ მე ცუდად კი არ ვიქცევი, არამედ ვიქცევი იმ კანონის შესაბამისად, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, მას ყოველთვის ექნება სათქმელი. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ თვითონ პროცედურა შევცვალოთ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ომბუდსმენის, ხო? მაშინ ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ თუ წარდგენაზეა საუბარი პარლამენტში, თუ განხილვაზეა საუბარი, ისეთი კანონმდებლობა შევქმნათ, რომ ამაში მონაწილეობის უფლება უკვე პროცედურულად შეეძლოს ყველას. დაუშვათ განსაზღვრული იყოს, რომ არჩევამდე კანდიდატების დისკუსია იქნება, დებატები იქნება ტელევიზიაში სავალდებულოდ.
კანონის გაჭირვა. აი, სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა, ამზარ. პარასკევს არის უკვე დანიშნული კენჭის ხრა კანდიდატურებზე. როდესაც მხოლოდ გუშინ გავიგეთ, რომ უმრავლესობას ყავს თავისი კანდიდატურა, უმცირესობასაც ყავს თავისი კანდიდატურა, საუბარი არის ასევე კიდევ ერთ კანდიდატურაზე, მანა კობახიძეზე. როდის უნდა მოესწროს ეს ყველაფერი, რომ დადგინდეს და მით უმეტეს, რომ პარასკევს უკვე უნდა იყოს კენჭის ხრა. ალბათ საზოგადოებას მართლა აინტერესებს ახალმა ომბუდსმენმა წარმოადგინოს თავისი პროგრამა, გაიცნოს ეს საზოგადოებამ, რას აპირებს ის. აი, უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ მათ კანდიდატურას პოლიტიკურად ანგაჟირებული ანგარიშები აღარ ექნება სუბარის მსგავსად. ანუ რა ექნება, ხომ უნდა ვიცოდეთ?
მე ვერ ვხედავე ხარ ის, რომ პოლიტიკოსები არღვევენ ადამიანის უფლებებს, ომბუდსმენმა არ უნდა თქოს ამის შესახებ?
რას ნიშნავს პოლიტიკურად ანგაჟირებული?
აბსოლუტურად მიუღებელი შეფასება. მე მგონი პარლამენტართა დიდ უმრავლესობას და პოლიტიკოსთა დიდ უმრავლესობას, რომლებიც დღეს, ასე ვთქვათ, მართავენ ჩვენთან პოლიტიკურ პროცესებს, თავად არესმით, რას ნიშნავს ომბუდსმენი, რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები და რას ნიშნავს საერთაშორისო სამართალი. საერთაშორისო სამართალი, რომელიც არის თავარი იარაღი ომბუდსმენისთვის, ეს არის სამართალი, რომელსაც აქვს პრიმატი შიდა სახელმწიფოებრივ სამართალზე. ანუ ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია, რომელიც იცავს ადამიანს, ანუ მას ეუბნება, რომ მას აქვს არა მარტო მოვალეობები, არამედ აქვს უფლებები. მაგრამ ამავე დროს არის საერთაშორისო სამართალი, რომლის წინაშეც, რომლის უმრავლეს ფუნდამენტურ დოკუმენტებთან მიერთებულია ჩვენი სახელმწიფო, რომელიც ამბობს, რომ ამ სამართლის დოკუმენტებს აქვთ პრიმატი შიდა სახელმწიფოებრივ სამართალთან. ანუ ადამიანის უფლებებს თუ არღვევს შიდა კანონი, ვთქვათ, ან უმრავლესობა, ან პოლიტიკოსი, ესეც არის დარღვევა. და როგორ ომბუდსმენი ამაზე უნდა გაჩუმდეს და მოქალაქე, რომელიც ვთქვათ ჩხოროწყუში ან ქუთაისში დაარღვევს ადამიანის უფლებებს, ამაზე უნდა ამოიღოს ხმა? რა თქმა უნდა, თუ სახელმწიფო დაარღვევს კანონს და დაარღვევს ადამიანის უფლებებზე, ამაზე ომბუდსმენი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დუმდეს. და თუ დადუმდება, აი, ეს იქნება სწორედ პოლიტიკური მიკერძოება და არა ის, რომ მან ხმა ამოიღოს.
აი, ამიტომ წამოვჭერით ეს თემა ზუსტად, რომ ვიცით ახლა, რომ ძალიან ხშირად იყო ამაზე საუბარი, რომ სუზარსუბარის ანგარიშები იყო პოლიტიკურად ანგაჟირებული.
ესე იგი, მე მინდა სიტყვა ანგაჟირებულზე შევჩერდე. ესე იგი, ვამბობდი საკმაოდ ორჭოფულ მდგომარეობაზე, რომელიც ომბუდსმენს აქვს. ერთი მხრივ ის არის სახელმწიფო მოხელე, მეორე მხრივ ის სახელმწიფო ძალადობისაგან ან თვითნებებისაგან იცავს ადამიანებს. ალბათ უფრო ის უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი, როცა ომბუდსმენი გამოდის პარლამენტში ან ანგარიშს აკეთებს, ან შეფასებებს აკეთებს, არ უნდა ჩანდეს ალბათ მისი პოლიტიკური გემოვნება. ეს ჩვენთვის საინტერესო არ არის. უფრო მნიშვნელოვანია ის მასალა, რომელსაც ის წარმოადგენს. ეს ოზარ ძალიან ახლოს ვიცნობ და არაზუსტად არ მეკითხავს მისთვის, დაუშვათ 7 ნოემბერს ის იყო იქ როგორც დამკვირვებელი თუ როგორც ამ პროცესის მონაწილე პოლიტიკურად, როგორც ამბობენ, არ მიყვას ეს იყო ანგაჟირებული. მე იმედი მაქვს, რომ ის აკვირდებოდა ამ პროცესებს, რათა შემდგომ მას გაეკეთებინა საკუთარი შეფასებები. ანუ საკმაოდ რთულია მოძებნო ადამიანი, რომელიც ესე იგი სუფთა ქახალდივით არის. არის ისეთნაირად, რომ მასში პოლიტიკური გემოვნება არ არის, ესე იგი ასეთ ადამიანებს ვერ ვიპოვით, მაგრამ ვინც იქნება მომავალი ომბუდსმენი, ალბათ კარგი იქნება, თუ მის შეფასებებში არასოდეს არ გამოშდება მისი პოლიტიკური ღირებულებები, ასე ვთქვათ, ვის მხარეზე არის, ან რა უფრო სიამონეს, რა გემოვნება აქვს პოლიტიკაში, ამისაგან უნდა იყოს თავისუფალი. კიდევ ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ ჩვენ არ დაუსრულებლად სულ გარდაქმნის ცვალებადობის, ესე იგი ეტაპიდან მეორე ეტაპში გადასვლის პერიოდში, ხშირ შემთხვევაში ამით ჩვენ ვამართლებთ როგორც ჩვენს მოქმედებას, ასევე ხელისუფლების მოქმედებასაც, რადგან ვამბობთ, რომ ჯერ არა ვართ ისე, გამოცდილება არა გვაქვს და ასე შემდეგ. გამოსავალი ასე შემთხვევაში ის არის, რომ ყველამ, მეც, თქვენც და ყველამ, ხელისუფლებამაც და ომბუდსმენად, ყურადღება მიაქციოს პროცედურას, რომელიც დაწერილია. და ამ პროცედურის დარღვევაზე უნდა იყოს საუბარი და არა ჩვენს პოლიტიკურ გემოვნებაზე. და ეს არსად არ უნდა ჟონავდეს ჩემგან. არა, მე ამას ოზარის მიმართ არ ვამბობ, უბრალოდ ვამბობ, რომ აი მომავალი, ვინც მოვა ამ თანამდებობაზე, უნდა ეცადოს, რომ ეს ღირებულებები მან თავისთვის შეინახოს.
მაგრამ ეს გვაბრუნებს ისევ იმ საკითხთან, რაც ცოტა გზაში მივატოვეთ, ანუ მომავალ ომბუდსმენზე როცა ვსაუბრობ და ამ ღირებულებებზე, რა ვიცით ჩვენ ამის შესახებ? ხომ ახლა მაინც ხომ უნდა მოგვეცეს შესაძლებლობა, რომ გავიცნოთ და გავარკვიოთ მას რა ღირებულებები აქვს და იქნება თუ არა, ბატონო, ჩემო ვთქვათ, სწორედ რაღაც გემოვნების გამტარებელი.
სასურველია, რომ ვიცოდეთ და საერთოდ რაღაც გამოცდილებაც ჰქონდეს ამ ადამიანს ამ სფეროში მოღვაწეობის, ხო? ისეთი ომბუდსმენი იყოს ყოველ შემთხვევაში, განათლება იგივე ვთქვა სამართალში, წარმოდგენები
ამ პროცესში. უშიშრების გენერალი, სახალხო დამცველი.
კი ბატონო, შემდეგ ნანა დევდარიანიც იყო ის,
იყო
უშიშრობების, ნუ ყოველ შემთხვევაში.
მე ამას მე საყვედურით ან იმით კი არ ვამბობ, უბრალოდ რაღაცა შეიცვალა ამ ხრის მანძილზე მართლაც.
ხო, ანუ
რაღაც წინსვლა არის.
თავისთავად სეზარ სუბარის მოღვაწეობა წინსვლა არ არის?
დანიშნულოვანი.
მაგრამ რომ ეს იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი და არის ზრდის შესაძლებლობა ამ სლამში.
აი ემზარისას გავაგრძელებ და ვიტყვი რომ მე სურს ვეხილო, ნუ სოზარის მსგავსი ომბუდსმენი მაინც, რომელიც როდესაც ის გრძნობს რომ არის ძალადობა მოსალოდნელი, ის იდგება ხალხთან. მიუხედავად იმისა, რა პოლიტიკური გემოვნება აქვს მას და არის თუ არა პოლიტიკურად მიკერძოებული.
თუმცა თუ გამოვალთ ესე იგი პროცედურიდან და ვილაპარაკებთ რომ დაერღვა თუ არა იმ დროს დაუშვათ სახელმწიფომ გამოიყენა ძალადობა ზედმეტა და როგორ იყო, აი ეს შეფასებები ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე ოპოზიციის მხარდაჭერა, რომ ეს იგი
ამდენ არავინ არ არის დასჯილი და ყოველ შემთხვევაში მე არც ტელეიმედის დამბრბევების დასჯამინა ხარ.
ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ეს უნდა იყოს თავარი ჩემი აზრით, აი პროცედურა თვითონ.
კეთილი პროცედურაზე ვილაპარაკოთ, სწორედ ემზარ, აი რატომ ხდებოდა რომ სეზარ სუბარის ანგარიშებს პარლამენტი მხოლოდ ცნობის სახით იღებდა?
კი, ესეც სხვათა შორის აი სამარცხინო პრეცედენტია.
მაგრამ ნუ ასაკურველია უნდა ვთქვათ, რომ პარლამენტისთვის ეს არ იყო პირველი პრიორიტეტი. მე მგონი ხელისუფლებაში ადამიანებს პრიორიტეტების სხვანაირად აქვთ განაწილებული, მაგრამ მე მგონია რომ დღეს ის ხალხი, ვინც ხელისუფლებაშია, თავის ამოცანად მიიჩნევდა ზოგიერთ მანკიერებასთან ბრძოლას და ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება იქცეოდა ისე როგორც იქცევა ფრანგი მებაღე. ფრანგული ბაღი ეს არის სიმეტრიული ბაღი, სადაც ყველაფერი განლაგებულია ასე ვთქვათ გეომეტრიულად, იქ არც ერთი შემთხვევითი ხე არ არის და ფოთოლიც კი არ ირხევა შემთხვევით. ამიტომ ხელისუფლებას სურდა შეექმნა ახალი სინამდვილე, სადაც ბევრ პროცესის გადატეხავდა. მაგალითად კანონიერი ქურდების ამოძირკვა და ასე შემდეგ. მაგრამ ხელისუფლება მოქმედებდა ფრანგ მებაღესავით. ის მოქმედებდა სწრაფად, დაჩქარებულად, ამიტომ ჩანჩალით და დემოკრატიული მეთოდებით, ანუ შიგნიდან საზოგადოების ზრდით, ამის იმედი, როგორც ჩანს, ხელისუფლებას არ ქონდა. ჩვენს კულტურას აქვს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა არის არბიტრის პრობლემა. რადგან ჩვენ სახელმწიფო დიდი ხნის მანძილზე არ ქონია და პროცედურით მოქმედი არბიტრი მაინც პრობლემურია ჩვენთან. ესე იგი, სასამართლო ყოველას ვერ დააკმაყოფილებს, ორივე მხარე მოგებული არ იქნება. და როცა ორივე მხარე უკვე წაგებულიც და მოგებულიც იწყებს მედიის საშუალებით საუბარს, ჩვენ დაბნეულები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ვის ვენდოთ ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ სასამართლოს ტრადიცია არ არის ჩამოყალიბებული ისე რომ აი ინგლისში რო სასამართლოა და მოსამართლეა, ასეთი ნდობა ქონდეს ამ ინსტიტუტების
მიმართ. და რა როლი აქვს აქ კლავ ომბუდსმენს ნდობა ახსენეთ თქვენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
მოიპოვა მას სერიოზული ნდობა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, მე ვიტყვი ამას ესე იგი დაუფარავად და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ბევრმა ინსტიტუტმა მოიპოვა ასეთი ნდობა ქვეყანაში, არა მარტო ომბუდსმენმა. არის რაღაც ნდობის წერტილები, ჩვენ ამას უნდა ჩავეჭიდოთ.
და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ აი ეს მოპოვებული ნდობა ამ ინსტიტუტის მიერ იქნა შენარჩუნებული.
ძალიან მნიშვნელოვანია, უაღრესად მნიშვნელოვანია.